Houve un tempo en que eu tiña iso que se chama unha poética, é dicir, un concepto da poesía. Era rigurosamente radical o meu concepto poético. Exponío, elevado, que para min solo aquel concepto era o que realmente respondía ao meu senso da poesía. Foron cousas de xuventú, non estou arrepentido deles, ni moito menos. Pero agora, cos anos, son bastante escéptico. Teño coleccionadas cerca de 300 definicións da poesía. Todas elas, en realidad, son un pouco certas, pero non abarcan a totalidade da poesía, porque, en realidad, ninguén sabemos moi ben que cousa é poesía. Dende logo, rechazo en absoluto o concepto de poesía social. Cando se fala de min en algúns sitios di é un poeta civil ou é un poeta social, creo que ese é un nome trabucado, dado nunha época oscura a unha poesía que existiu sempre. Social realmente é toda poesía, porque se fai para a sociedade, para o home que vive na sociedade. Pero, para min, aunque xa non teño unha poética, non teño un programa poético, unha definición poética concreta, indudablemente sigue imperando en min o criterio de que a poesía, fundamentalmente, é unha cousa sempre en relación co home, o que se chama antropoética. O home é a base de toda formulación poética. Na poesía prodúcese o contrario do que na teoloxía cristiana. Na poesía é o home o que se fai verbo. Por outra parte, tampouco podo admitir o concepto de algúns críticos de que eu cheguei tardíamente coa miña poesía social a Galicia, porque, en primer término, eso é un concepto totalmente trabucado do punto de vista de que van parangonando ou comparando a poesía en lingua castelana coa poesía en lingua galega, que ten unha trayectoria totalmente distinta. Pero en Galicia é distinto, a nosa trayectoria histórica non é exactamente igual que a da poesía castelana. En Galicia, a poesía é comprometida, a poesía de denuncia, a poesía nunha palabra que chamamos social para entendernos, aunque eu refugue ese nome, é permanente, é de sempre. Hai unha constante que ven incluso desde os cancioneiros, toda a vertente das cantigas de escarnio e de urlas dos cancioneiros galego-portugueses é xa, en moitos aspectos, poesía social. Pero iníciase no 19 a nosa poesía e o resurdimento, a sombra do romanticismo, e xurde xa a poesía comprometida, a poesía de defensa, a poesía de ataque, a poesía de denuncia. Rosalía mismo, non digamos Curros, pero incluso os epígonos que andan alrededor de Rosalía e de Curros escriben poesía deste tipo. E iso dá unha trayectoria, unha continuidade que eu intentei seguir. Por outra parte, os meus libros, vamos a chamarlle fundamentales por ser máis conocidos, como é Longa Noite de Pedra e O Soño Sulagado, publicanse no 55 O Soño Sulagado e no 62 Longa Noite de Pedra. Pero os libros de poesía, todos os libros en general, non nacen cando se publican, sino cando se escribe. En Longa Noite de Pedra hai poemas que foron incluso escritos en plena guerra, e casi todos os demais despois da guerra. O que ocorre é que este libro non podía ser publicado por razóns obvias.